Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd, assalamu aleyküm ve rahmatullahi ve berekatuhu. İmam Malik rahmatullahi aleyhinin hayatını okuyup yönetken dedik. Bugün devam etkizemiz. Hani keçeki ahirge okuyan mevzuyumuzu ve kuşumçası vardı. Tekrar Allah koyamız. İmam Malik rahmatullahi aleyhinin Harun al-Rashid bilen bölgen mevkuyukları hem vardı. Mana aytdik, Abbosiy xalifalarining ichida Harun al-Rashid eng ko'p haj qilgan kishi edi. Har safar haj qilar ekan, mana qaytishida, hajdan qaytishida Madinaga kirardi va Imom Malik bilan uchrashar edi. Ana shu safarlarning birida Madinaga Harun al-Rashid keldi. Imom Malikdan o'zini huzuriga kelib hadis aytib berishini talab qildi. Ammo Imom Malik buni qabul qilmasdan aytdi, ilm ziyorat qilinadi, ilm ziyorat qilmaydi. Xalifa imomni talabini qabul qildi, so'zini qabul qildi, o'zi Imom Malikni ziyoratiga bordi. Imom Malik xalifa mana shu bir hadis so'ragani keldi, ilm so'ragani keldi. Hadis aytgandagi odatiga ko'ra g'usl qildi, kirib ichkariga eng yaxshi liboslarni kiydi, xushbo'ylarni sepdi va xalifaning oldiga chiqib turib, nimani so'ramoqchisiz dedi. Xalifa aytdi, menga hadis aytib bering. Imom Malik hadis aytmaganimga ancha bo'ldi dedi. Harun al-Rashid aytdi, unday bo'lsa bu majlisdagilarni hammasini chiqarib oling, men hadis aytaman. Shu xatolarim bo'lsa tuzatib qo'yasiz, to'g'rilab qo'yasiz dedi. Agar ilm xos odamlarda deb ommadan man qilinadigan bo'lsa, xos odamlar ham bu olgan ilmidan manfaat ololmaydi dedi. Shunda xalifa aytdi, unday bo'lsa buyuring, sohiblaringizdan, ya'ni shogirdlaringizdan birortasi hadis aytsin, o'qisin, eshitiring dedi. Imom Malik buyurdi, Mug'ira hadis o'qidi. Harun tingladi. Mug'ira hadisni o'qishligidan avval Imom Malik kimdek qaradi? Harun al-Rashid Imom Malikning oldida kursida o'tirgan edi. Odatda bu shayxlar dars aytganda kursida shayx o'tiradi, qolgan shogirdlar hammasi yerda o'tirishlik odob saqlab. Xalifa yonboshda kursida o'tiribdi. Shunda xalifaga qarab turib Imom Malik, ey amirul mu'minin, kim Alloh uchun tavozeli bo'lsa, kamtar bo'lsa, Alloh uni ko'taradi manzilatini dedi. Musulmon oqsoqolni hurmat qilish Allohni ulug'lashlikdan bo'ladi dedi. Ya'ni islomda qarigan odamni, soch-soqoliga oq kirgan odamni hurmat qilishlik kishi Allohni hurmat qilayotganligini belgisi bo'ladi dedi. Ya'ni yerga tushib o'tiring dedi. Harun al-Rashid kursidan tushdi, odamlar orasiga borib yerga o'tirdi. Hadis aytib bo'linganidan keyin yana qaytib kursiga o'tirdi. Mana qaranglar, xalifalar bilan qanday muomala qilgan. Xalifalarni ko'ringlar, ahli ilmni, ulamolarni va umuman ilmni qanchalik hurmat qilgan, qanchalik kamtar bo'lgan. Harun al-Rashid qanaqa xalifa edi? U kishining xolosidagi hudud, yer shunaqa keng ediki, osmonda suzib ketayotgan bulutga qarab aytar edi, "Ey bulut, xohlagan joyingga borib, ichingdagi narsani yog'dir. Baribir seni xarojing meni qo'limga kelib tushadi." Ya'ni shunaqa bir keng maydonki, qayerga yog'sa ham musulmon yerga yog'sa, u musulmon baytul molga to'laydi. Agar g'ayri dunyoda yog'sa, ular jizya to'laydi. Shunaqa qudrat egasi bo'lgan xalifa yerga tushib o'tiryapti, omma qatorida, ilm oldida. Demak, ular ilmni hurmat qilgan, kamtar bo'lgan ilmni oldida Alloh taolo ularning martabasini ko'tardi. Kunlarning birida xalifa Harun al-Rashid qasam ichdi, keyin qasamini buzib qo'ydi. Endi qasamni kafforatini to'lash kerak. O'zini oldidagi ulamolarga maslahat so'radi. Ular aytishdi, bitta qul ozod qilasiz. Qasamda bo'lsa shu kafforati birinchi qul ozod qilish, bo'lmasam 10 ta miskinni to'ydirish, bo'lmasam 3 kun roza tutish. Ya'ni og'iri nima? Qul ozod qilish. Qul ozod qilasiz deb aytishdi. Imom Malikdan so'raganida 3 kun roza tutishingiz lozim bo'ladi sizga dedi. Xalifa ham, shu yerda turgan olimlar ham hayron bo'lishdi. 3 kun roza tutishlik kimga vojib bo'ladi? Qul ozod qilolmaganga, 10 ta miskinni to'ydirolmaganga. Xalifa aytdi, axir Alloh Qur'onda kim topa olmasa 3 kun roza tutadi degan-ku, qo'limda shuncha narsam bor meni. Shuncha imkoniyat bor. Qanday qilib meni qo'lida hech narsasi yo'q odamlar qatoriga tenglaysiz dedi. Tushunarli bo'ldi masala. Imom Malikning javobi qattiq bo'ldi, xalifani ham, shu yerda turgan ulamolarni ham hammasini larzaga soldi. Nima dedi? Ey amirul mu'minin, sizni qo'lingizdagi u narsalar sizniki emas. Siz 3 gün roza tutasız dedi. Kimiki onda? Kolingizdeki nasıl sizde şahsız mülk yüzmez. Sizi kol ostizde ular halas. Siz masulsuz. Bu ümmetin mülkü. Şahsi işizge tekişli iş boğanı da. Yani özünüzde şahsiyetizge tekişli boğan narsa üstü de bu mülk yüzükemez dedi. Halife kim bu şuna diyorlardı. Seni kolindeki nasıl seni kemez bu dedi. Minglagan qullarga ega bo'lgan xalifa uchun bitta qulni ozod qilib qo'yishlik hech narsa emas. Kafforat nima? Kafforat kishi uqubatni his qilish kerak. Roza tutsa uqubatni his qiladi, mashaqqat his qiladi. Bundan keyin Allohning nomi bilan ichiladigan qasamda xushyor bo'lishlikka bir chaqiriq bor. Agar bitta qulni ozod qilib qo'yadigan bo'lsa, xalifa nima qilmaydi? Hech qanday mashaqqatni, hech qanday narsani his qilmaydi. Demak, bu o'rinda Imom Molik xalifaga dars berdi. Qo'lingdagi narsalar seni mulking emas. Ular Allohniki, keyin musulmonlarniki. Sen bu mulkni ustida faqat mas'ulsan xolos. Shuning uchun bu mulkni ummat yuksalishiga, ummatni foydasiga sarf qilishing kerak. Albatta Imom Molikni bu gapi faqatgina bu fiqhiy masala emas edi, kafforatga tegishli. Umuman xalifalar ummat bilan qanday muomalada bo'lishligi kerakligi ümmeti üstünde kendi siyaset yürüyüşünün kereliğini örgütken adı bana şu fatuvası bilen. Şunun için İmam Malik halifelerden gereken hediyelerini halifenin özünü mülküden belirli yaptı deyip bas, davlatlı mülküden keli yaptı menge deyip kabul kılardı. Üçün için kabul kılardı. Üçün için özünü halifelerde aldı da karızlar kıskımasıdı. Eğer halifeden hediye gereken olsa onu mülkümez. Davlatlı mülküden. Ulamalar ilim yolunda yürüyüşlük için, ilimdir, vajlantılaşlık için belirleyken, acilatlayken mablağda kabul kılardı. Ana buradalar, davlatlı mülküye yandaşış. Ana davlatlı mülküne ne de biliş. Bunda ulamaları var. Harun Reşit albatta doğru yol yürüyüşlük için bir yengil boladı. Çünkü onge dalalat kıtıradıyan, yaşlı yolge başlayıp duradıyan, doğru yol onge körsatıp duradıyan alımlar vardı. Firavun'da nima Firavun qilganida? Nimaga ana robbukumul a'la deganida? Çünkü bu podshohni oldidagilar nima desa xo'p davurgan. Nima desa xo'p davurgan. Oxiri men sizlarni eng oliy parvardigoringlarman dedi. Firavun'da Firavun qilgan uni qavmi edi. Firavun'da xudoman deshikka olib borgan qo'l ostidagi ishchilari edi, yonidagi maslahatchilari, vazirlari edi. Hokimlarni, xalifalarni xulqlarini, siyratlarini to'g'rilash maqsadida Imom Molik ularga yaqin bo'lishlikka harakat qilar edi. Ular bilan muomala qilayotganida ustoz qatorida, voiz qatorida, nasihatgo'y, muallim qatorida turar edi. Ana shu xalifalardan biriga yozgan maktubi bor. Unda oxiratni eslatishlik bor. Unda o'limni eslatishlik bor. Unda jannat, do'zaxni eslatishlik bor. Mana eshitamiz. Ana shu xalifalardan biriga yozilgan maktub. Amma ba'd men sizga bir maktub yozdim. Nafsingizga o'limning mashaqqatlari va musibatlarini va u sababli sizga yetadigan narsalarni, o'limdan keyin sizga ro'baro bo'ladigan narsalarni eslating. Nafsingizga eslating shu narsalarni. Allohga yo'liqishni, so'ngra hisob, hisobdan keyin jannatdagi yoki do'zaxdagi abadiylikni eslating nafsingizga. Ana shu kundagi mashaqqat va musibatlarni siz uchun yengil qiladigan narsalar bilan mashg'ul bo'ling. Agar Allohning g'azabiga duchor bo'lgan kishilarni va ularni yetib boradigan azobini, Allohning ularga qiladigan qahrini bilsangiz, ularning olovdagi ohu faryodlarini, yuzlarini kuyishini, uning tubida ag'darilayotganini bilsangiz, ularni eshitmasliklarini va ko'rmasliklarini, o'lim so'rab duo qilishini bilsangiz, ular mana shu doza ahli dozoqni tubida azoblanarkan ko'rmaydi, eshitmaydi. Ular o'zlariga o'lim so'rab duo qilishadi. La tad'u suburan wahida. Bitta o'lim so'ramanglar deydi Alloh taolo. Balki ko'p o'lim so'ranglar o'zingizlarga deydi. Mana shu kunda ko'z ostingizga keltiring deyapti. Va bundan ham og'irroq hasrat nadomatni Allohning ulardan yuz o'girishini, ularning duolarini ijobat bo'lishidan umidlarini uzilishini bilsangiz duosi ijobat olmaydi. Alloh yuz o'giradi. Umidi uziladi ularni. U azoblanayotganidan ko'ra mana shu umidini uzilganligi og'irroq bo'ladi ularga. Alloh taolo aytdi: "Ihsa u fiha va la tukallimun." Alloh aytdi: cehennemde hor bo'lingiz ve menga söz qotmangiz. Agar shularni bilsangiz, bulardan najotga yetishingiz uchun dunyodagi hech narsa siz uchun qiymat bo'lmay qoladi. Shu narsalarni bilsangiz, shu narsadan qutulishlik uchun sarf qilgani dunyoni hamma narsasi ham arzimagan narsaga aylanib qoladi. Agar Allohning to'atidagi bandalar Allohning karamiga yetganini, Allohga yaqin bo'lish bilan erishgan manzilatlarini, yuzlarining yorug'ligi, Allohning jamoliga qarash sababli yuzlaridagi quvonchini, unga yaqin bo'lishlik bilan erishgan martabalarni bilsangiz, siz talab qilayotgan dunyoning hammasi ko'z o'ngingizda arzimas narsa bo'lib qoladi. Jannatingizlarga Alloh taolo berayotgan marhamatlarni bilsangiz, iymoningiz komil bo'lsa, shu narsaga yetishlik uchun siz intilayotgan dunyo buni oldida hech narsa bo'lmay qoladi. Qaray qanaqa nasihat. Nafsingizdan hushyor bo'ling. O'lim sababli nafsingizga hasrat nadomat kelib qolmasdan avval uni isloq qilishga shoshiling. O'tirib Alloh uchun nafsingizni hisob qiling. Alloh nafsingizni hisobini o'z qo'liga olishidan avval Robbingizning madadi bilan unga nafsingizga manfaat jalb qilishlikka, musibatlarni nari qilishlikka qodir bo'lasiz. O'zingizni nafsingizdan Allohga bir nasiba ajrating. Kechasi ham, kunduzi ham. Kechasi ham, kunduzi ham bir vaqt bo'lsin. Alloh uchun ajrating shu vaqtingizni. Chunki umringiz kun va tunning soatlari o'tishi bilan kamayib bormoqda. Siz yerda turibsiz. U esa sizni ko'tarib ketyapti. Amallarning kattayu kichigi yozilib turibdi. Agar nafsingizni yaxshi ko'rsangiz, uni xalos qilishingiz kerak. So'ngra Alloh sizni ogohlantirgan narsalardan ogoh bo'ling. Alloh taolo nima degan? Va yuhazzirukumullohu nafsa. Alloh sizlarni o'zining azobidan ogoh qilur. Azobdan ogoh bo'ling. Kichkina gunohlarga beparvo bo'lmang, chunki Alloh taolo va man ya'mal misqola zarratin khayran yara va man ya'mal misqola zarratin sharran yara. Bas kim zarra misqolichalik yaxshilik qilsa, o'shani ko'rur. Kim zarra misqolichalik yomonlik qilsa, uni ham ko'rur deydi. Alloh yana aytadi: "Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." U biron so'z talaffuz qilmas, magar talaffuz qilsa, uni oldida hozir va nozir bo'lgan bir kuzatuvchi farishta uni so'zini yozib turur. Allohning farzlarini saqlang. Allohning g'azabidan ehtiyot bo'ling. Mazlumning duosidan ehtiyot bo'ling. Allohga qaytariladigan kundan qo'rqing. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bu qanaqa bir maktub bo'ldi, qaranglar. Unda o'lim, qayta tirilish, hisob, azob eslatilanyapti. Unda jannatga rag'batlantirishlik, do'zoxdan ogohlantirishlik bor. Unda kishi qo'lidagi bor kuch-quvvatidan ajralib, mansabidan mahrum bo'lib, Allohning oldida yolg'iz turadigan kundan eslatishlik bor. Kimga eslatyapti buni? Dunyodagi eng qudratli mamlakat xalifasiga. Imom Molikning yuksak axloqi o'zining shogirdlariga ham o'tgan edi. Ular doim ustozini yonida o'tirishar edi. Qaraylarda mana shunday bir nasihatgo'y kishilari bor rahbarlarga qanday yaxshi. Ozgina haddan oshib ketsa, ozgina chizig'idan chiqib ketayotgan bo'lsa, haq yo'ldan toyilib ketayotgan bo'lsa, mana shunday maktub bilan to'g'ri yo'lga sop qo'yibdi. Mana shunday sizni bir nasihat bilan to'g'ri yo'lga boshlaydigan birodarlaringiz bo'lsa, siz haqiqatan baxtli odamsiz. Agar innamasdan pulingiz borida ulpatchilikni zo'r qilib, yo'q bo'lganda orqasini qilib ketaradigan bo'lsa, bular ulpatmas ekan. Siz baxtsiz odam ekansiz. Nasihatgo'y odamingiz borligi Alloh taolaning bergan ne'mati. Endi eng yomoni nima desa bundan, masalan shunaqa nasihatgo'y yo'q bo'lsa yomon. Bundan ham yomoni shu nasihatni qilsa olmaydigan bo'lib qolishingiz. Menga hasad kelyapti bular dedi. Jinday pulim ko'payib ketganiga dedi, bu dedi nima qilyapti? Hasad qilyapti dedi. Kuyib, ko'ra olmayapti dedi. Alloh saqlasin, Alloh saqlasin. Imom Molikni shogirdlari doim yonida hozir va nozir edi. Lekin ustozdan olgan odob axloqni ko'ring. Agar Imom Molik biror bir kishi bilan bir xos masalada yolg'iz gaplashmoqchi bo'lsa, shogirdlar shuni sezishadi, sekin turib chiqib ketib qolishadi. Hech kim hech narsa demasa ham. Bizga bu qissani Hammod ibn Abi Hanifa rivoyat qilib beradi. Imom Abu Hanifaning zurriyoti. Imom Molikning huzuriga keldim dedi Hammod ibn Abi Hanifa. U kishi o'zining majlisida shogirdlari bilan o'tirar edi. o'ng tarafida, chap tarafida shogirdlar. Ular yaqin keldi. Endi uzoqdan kelgan, ustiboshi, kiyimlari boshqacha. Imom Molik ko'rib, "Kimsiz?" dedi. "Men Hammod ibn Abi Hanifaman," dedi. "Bir masala haqida so'raganingiz oldingizga keldim. Yaqinroq keling," dedi. Yaqin keldim, ro'parasiga o'tirdim. Unga yaqin o'tirganligimni ko'rdida, shogirdlari hammasi turib, bitta-bitta ular hammasi chiqib ketishdi. Imom bilan yolg'iz qoldim. Men savol so'rashimdan avval Imom Molik mendan so'radi. "Otes falon masalada nima degan edi?" Ya'ni Abu Hanifa nima derdi? Men javob berdim. Imom Molik hayron bo'ldi-da, bu boshqa mazhabni javoblarini eshityapti. O'zi bitta mazhab boshi. "Hujjati nima edi?" dedi. Men falon deb javob berdim. So'radi, javobni berdim, keyin kifoyalandi. "So'ngra so'rang," dedi. So'ramoqchi bo'lgan narsamni so'radim, javob berdi. Javoblarni olib chiqib ketganimdan keyin shogirdlar hammasi kelib ustozini oldiga kelib yana qaytadan o'tirdi, dedi. Oqilga ishora kifoya. Imom Molik rahmatullohi alayhining hayotini inshaalloh ertaga davomini o'qigan bo'lamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.